Bernard Emont, ulice Darling ve 20 hodin 17 minut. Čte Jiří Dědeček. Tato kniha vznikla za přispění Ministerstva kultury. Vyrobilo sdružení Mluvící kniha v roce 2007. Bernard Emont je kanadský frankofonní režisér, scenárista a spisovatel. Je autorem zhruba 30 filmů. Původně se věnoval dokumentaristice, v roce 2001 natočil svůj první dlouhometrážní hraný film, který se jmenoval La femme qui boit, žena, která pije, promítaný na festivalu v Cannes v rámci Mezinárodního týdne kritiky. Ulice Darling ve 20 hodin 17 minut je jeho první román a také titul druhého dlouhometrážního filmu, uvedeného i v Praze na Febiofestu roku 2005. Jmenuji se Gérard a jsem alkoholik. Už 2 měsíce a 2 dny jsem střízlivý. Sedím v motelu na břehu Atlantiku, koukám se na moře. Nemám moře rád, ale stejně se na ně koukám. Při pohledu na to monotónní divadlo šedých vln v drobném prosincovém sněžení myslím na náhodu, na osud a na podobné věci. Klidně jsem tady mohl nebýt, ale jsem tu. Začalo to před 7 měsíci v jednom hotelovém pokoji v Montrealu na nároží ulic Guy a René Lévesque. První věc, kterou jsem spatřil při vstupu do pokoje, byl minibar. Děkoval jsem Bohu, že jsem nedostal klíč, ale stejně jsem se ho pokusil otevřít. Měl jsem žízeň. Žízeň tu já znám. Celý život jsem prožil z žízní. Na alkoholu je nejkrásnější, že na pár hodin nebo i na pár dní redukuje všechny neúspěchy, všechny chyby, všechny omily, všechny touhy, všechny strachy, všechna zklamání a dokonce i všechny urážky na jediný problém. Dát si další skleničku. Je to krásné jako zahlazení dluhů. Svět je složitý, pití je jednoduché. Pak ale samozřejmě přijde příští ráno, další týden nebo další měsíc, prostě chvíle střízlivění a na řadě je účtování. Minibar byl zavřený dobře. Mockrát v životě se mi stalo, že jsem přišel o všechno. Ale tentokrát to bylo poprvé, co jsem o všechno přišel za střízliva. A musím říct, že je v tom určitý rozdíl. Vidíte, povídám, že jsem zase přišel o všechno, ale vlastně mi toho už moc nezbývalo. Předtím jsem přicházel o ženy, děti, domy, zaměstnání, přátele, o svou důstojnost nebo o důchodové spoření. Přišel jsem dokonce i o jednoho psa, krásného labradora. Vůbec nevím, co se s tím ubohým zvířetem stalo. Přišel jsem totiž o auto, ve kterém jsem ho nechal. Tentokrát jsem přišel jenom o starou postel, rozvyklaný stolek, ošoupané křeslo a potom o pánev a lednici, obojí dost použité. O trochu prádla, ale ne o moc. A pak o román Rugon Macartové, vydaný v edici Plejád. Té knihy mi bylo líto. Člověk se chytá, čeho může. U mě je to metoda. Jsem stejně metodický za střízliva jako v lihu. Jedině katisárk, bez ledu, bez vody, nikdy víc než 3 předvečeří, pokud to není v rámci opice. A tak jsem v tom hotelovém pokoji udělal všechno úplně stejně, jako to už 7 měsíců večer co večer dělávám doma. Přinutil jsem se koukat na zprávy, po sportu jsem to vypnul, vykonal jsem večerní hygienu s pomocí balíčku od Červeného kříže, co mi dal předtím ten hasič v autobuse. Vyndal jsem věci z kapes a složil jsem si šaty. Pak jsem zalezl do postele a četl jsem si. Normálně čítám před spaním Zolu, ale tady jsem si četl hotelovou Bibli. Už si nevzpomínám, co z Bible to bylo. Dokonce ani nevím, jestli jsem dočetl stránku. Musel jsem usnout, jako když mě do vody hodí. Byl jsem grogy. Došlo mi to až druhý den ráno. Probudil jsem se v 6 hodin, byla ještě tma. Vstal jsem a šel jsem čůrat. A právě když jsem seděl na míse, ráno čůrám vždycky v sedě, tak mi to došlo. Proč já? Žádné, proč vyletěl do povětří můj dům, čím jsem se provinil proti Pánu Bohu, že jsem si takovou věc zasloužil. Já nejsem z těch, kdo si kladou otázku, proč dochází k neštěstí. K neštěstí dochází, protože takový je život a protože na konci příběhu se umírá. Neštěstí to je vzduch, který dýcháme. To je chleba, který jíme. Ne, vůči neštěstí lze zaujmout jediný postoj. Říct si, tak to máme další, co se dá dělat, můj Bože, dej mi sílu překonat tento den, můj Bože, utiš mou žízeň. Nejsem sice věřící, ale hrozně se snažím. Ne. Proč já? Proč já žiju a sedím tady dneska ráno na míse a čůrám? Proč žiju a proč nejsem mrtvý? Normálně bych měl být mrtvý. Normálně v 8 hodin 17 minut večer co večer sedávám v křesle a poslouchám koncert na FM. Koncert a kiddy toho teplouše, co to uvádí. Když si člověk nemůže dovolit kupovat desky nebo chodit na koncerty, poslouchá rádio. Kiddy musí vzít jako přívažek. Něco jako dotěrný hmyz v červnu v lese. Ale já jsem připraven k mnoha obětem, když jde o to poslouchat Beethovenovu třetí sonátu pro violončelo nebo něco podobného. Normálně jsem měl být mrtvý a za to, že žiju, může rozvázaná tkanička, jeden Číňan, co nezastavil na stopce, první ze tří mých bývalých žen a pak devátý bod anonymních alkoholiků. Pro nečleny, napravili jsme všechny křivdy spáchané na blízkých osobách s výjimkou případů, kdybychom tím uškodili jim nebo ublížili někomu jinému. Vzpomínám si na jeden starý muzikantský vtip. Jakýsi turista se ztratí v Montrealu a ptá se muže s houslovým pouzdrem pod paží, jak se dostane na náměstí umělců. A houslista mu odpoví, musíte cvičit, cvičit a cvičit. Já ve cvičení věřím. Často sice mívám problémy s 12 body, zvláště pak s těmi, které se týkají nejvyšší moci. 6 z 12 je docela dost. Ale cvičím se ve všech, jak jen můžu. Jsem jako nějaký ateistický farář, který odříkává mši s ještě větším nasazením, aby nalezl víru. Dostal jsem se tak daleko, že bych klidně věřil na Ježíška, jen kdyby mi to pomohlo zůstat střízlivý. A tak cvičím, cvičím, cvičím. Takže, když už po třetí tenhle měsíc volala Chantal, první ze tří mých bývalých, neměl jsem na vybranou. Musel jsem, jak stojí psáno, pokračovat v nápravě křivd, kterých jsem se na ní dopustil. Mívám pokaždé zvláštní pocit, když vstupuju do toho domu, do toho triplexu v ulici Esplanáde, který jsme v 60. letech koupili za babku a který jsem za ní po rozvodu splácel dál. Zrovna mě tehdy vzali do montrealského deníku. Byli jsme zamilovaní a zdálo se nám fajn bydlet takhle pod kopcem v ulici plné hippíků. Pak ale samozřejmě čtvrť obsadili Japíci, což přidalo ještě 1 nulu k ceně domů. A tak teď Chantal sedí nejmíň na milionu. Aby ji čert vzal. Chantal. Její rodina pocházela z Utremontu. a jí se zamlouval sňatek s bývalým příživníkem z východu, krachujícím nejdřív v poezii a pak v černé kronice. Měla moc ráda, když jsem jí u snídaně vyprávěl o odporných vraždách, o požárech nebo o autech rozšmelcovaných na placku. Pak začala dělat psycholožku na univerzitě. Studenti se jí posmívali, protože špulila pusu jak slepičí prdelku, když říkala dobrý den. Něco jsem se jí natrápil. A ona mi to spočítala. Tak je to spravedlivé. A teď platím dál ze zvyku a vlastně mě to docela těší. Člověk nemládne. Chantal je skoro 60 jako mě. Už trpí chorobami stáří a od té doby, co jsem střízlivý, mi čas od času volá, abych v domě udělal nějaké drobné práce, jako kdyby neměla dost peněz na instalatéra nebo na truhláře. Mrcha jedna. Jenže instalatéra člověk zase nevolá, když potřebuje akorát vyměnit kohoutek. A tak zatímco na tom pracuju, ona mi připomenu, jak jsem promrhal život, že ty tři básně, které jsem publikoval v Liberté, když mi bylo 20, jsou mnohem hodnotnější než všechny články, které jsem napsal v následujících 4 desetiletích, jak jsem ve všem možném zklamal, hlavně v tom, že jsem jí neudělal dítě, kdežto jiným ano, což mi nikdy neodpustila. Připomene mi knihy, které jsem nikdy nenapsal, dívky, s kterými jsem ji podvedl a těch láhví skotské, co jsem vypil. Podle mých propočtů to za 35 let dělá víc než 10 tisíc, to znamená skoro 10 krychlových metrů dobré skotské whisky, což by stačilo z poloviny naplnit menší bazén. Rozvody zrajou stejně jako svatby. Myslím, že po 30 letech se dá říct, že se nám s Chantal rozvod povedl. Ona mě vždycky rozveselí, jak je bystrá a má dobrý úsudek, i když je příšerně snobská. Nevím ovšem, co na mě vlastně vidí. Velkoalkoholik a morous, co od ní odešel a vrátil se, aby žil v chudobě v ponuré čtvrti svého dětství. Já myslím, že jsme pro sebe něco jako rodina. Častokrát mi pomohla, když jsem byl na dně. Dokonce i po tom, co jsem ji opustil. To je fakt otázka proč. Teď jí dlužím ještě víc. Kdyby mě nebyla vytáhla z domova, zahynul bych při poslechu Teplouše, Pech nebo Beethovena, Klika. Nevím, jak se čínsky řekne děkuju, ale asi bych se to měl naučit. Stalo se to hrozně rychle. Vyšel jsem od Chantal, nasedl jsem do auta, vyjel jsem a narazil do mě Číňan, co nezastavil na stopce. Jednou jedinkrát padnu na Číňana, co si jede po městě víc než 30 mil za hodinu a zrovna to musí být roztržitý typ v BMW, který se nedívá kolem, ale možná, že se zrovna vylodil a ještě se nenaučil číst. Dopravní značení, zleva, doprava, nevím. Nevím, jestli jste se někdy pokusili vyplnit hlášení o pojistné události s někým, kdo nemluví ani francouzsky, ani anglicky. Je to dost choulostivý úkol. Musela se volat policie a mladíci, které jsem už neznal, vůbec nebyli rádi, že se musí přesouvat kvůli dvěma škrábnutým blatníkům a jednomu podnikajícímu imigrantovi. Mně pochopitelně nepočítaje. Když někdo vypadá jako já a jede v pintu, který pochází někdy z doby říjnové krize, tak se nepočítá. V každém případě i ten Číňan mi zachránil život. K nehodě došlo ve 7:45 a zůstali jsme tam dobrou hodinku, než jsme se kantonštinou prokoktali skrz. A můj dům vyletěl do povětří v 8:17, pokud se lze spolehnout na hodiny, které při pátrání po příčinách požáru našli hasiči v troskách. Bez té nehody bych byl měl spoustu času dostat se do křesla, k rádiu a ke svému osudu. Co už ale člověk nadělá. Ovšem, nejhorší ze všeho je samozřejmě ta tkanička. rozvázaná tkanička, kterou jsem si 30 vteřin zavazoval dole u schodů u Chantal, což bylo tak akorát dost na to, abych skřížil cestu synu nebes v jeho BMW. Vděčit za svou existenci kousku šňůrky, v tom je něco hluboce urážlivého. Jmenuji se Gérard a jsem alkoholik. Jmenuji se Gérard a jsem alkoholik. Ráno co ráno si hraju před zrcadlem v koupelně na Trifoltova Antoana Doanela, abych si připomněl, kdo vlastně jsem. Ale ten den v hotelovém pokoji přiznávám, že jsem měl pochybnosti. Byl jsem muž, který žije, protože se mu rozvázala tkanička. Jako kdybych byl vánek, schoda náhod, míň než nic. Upřímně řečeno, ta představa byla pro mě nepřijatelná. Rozhodli jsme se svěřit svou vůli a své životy do péče Boha takového, jak ho chápeme. Třetí bod anonymních alkoholiků. Připustíme-li, že nějaká nejvyšší moc existuje a že bdí nad každým vláskem každého novorozence na kterémkoliv místečku planety, pak s trochou úsilí lze nalézt jakýsi smysl života ve víře. Pokud člověk ovšem dokáže sám sebe přesvědčit, že mučení, hladomor a Céline Dion jsou součástí božího záměru, který je pro nás neproniknutelný. A nebo jsme mu stejně lhostejní, jako nám zrnka písku, po kterých šlapeme na pláži. A v takovém případě nevidím žádný důvod, proč bych se neměl okamžitě pustit do pití druhé půlky svého bazénu skotské. Ale já nechci umřít. Ne hned. Ne kvůli pití, ne ve zvratcích a průjmech, ne na ulici. Chci umřít v povlečené posteli a chci, aby si na mě dvě, tři osoby vzpomněly jako na člověka. Jenom to, jako na člověka. Pak je tedy zapotřebí, aby život měl smysl a aby moje tkanička byla součástí plánu. A ten neoholený chlápek v zrcadle mi tenkrát řekl: zastřízliva si ještě větší blázen, než když se opiješ, Jerry. A já jsem mu odpověděl: jen houšť. Dobrá, připustíme, že to není plán, ale aspoň něco, co má smysl. Takže proč já? Proč já, veterán po třech rozvodech, otec, kterého vlastní děti proklínají, lhář, podvodník, zloděj, člověk, který po 40 let uctíval jedinou věc, lodičku na žlutých etiketách lahví Katisárk. Proč já byl ušetřen, zatímco moji sousedé zahynuli? A co jejich smrt? Má ta nějaký smysl? Zdali pak měl Ježíšek něco za lubem, když nechal zhebnout stařenku, která v životě nikomu neublížila, a taky tříleté dítě? Proč oni a proč ne já?